Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 17-sentyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'qinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Olmaotadagi hibsxonada saqlanayotgan 29 nafar o'zbek qochqini O'zbekistonga ekstraditsiya qilinmasligi talabi bilan 8 davlatdagi Qozog'iston elchixonalari oldida namoyishlar o'tkazilmoqda. Hibsxonada saqlangan qirg'izistonlik o'zbek jurnalisti Ulug'bek Abdusalomov insult bo'ldi. Afg'oniston prezidenti barcha afg'onistonliklarni 18-sentyabr kuni o'tkaziladigan parlament saylovida ovoz berishga chaqirdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. 17-sentyabr kuni dunyodagi bir qancha davlatlarning Qozog'iston elchixonalari oldida Olmaotadagi hibsxonada saqlanayotgan 29 nafar o'zbek qochqinining O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishiga qarshi namoyishlar o'tkazildi.
Yozilgan xatlarimiz bor, arizalar bor, prezident nomiga, elchixonaning raisi nomiga.
Chexiyadagi Qozog'iston elchixonasi oldida o'tkazilgan piket ishtirokchilarining birining gapi edi. Olmaotada hibsda saqlanayotgan o'zbek qochqinlarining oldiga advokatlar kirishiga ruxsat berildi. Qirg'izistonda boshpanasiz qolgan o'zbeklar hayotiga bir nazar.
Kimda vlas, ashinda prav bo'lyapti-da, ko'rasizmi? Meni misol, meni gapim ikki xil. Mendan biroz kelib so'ramaydi, bola nima bo'ldi, qana qilib o'ldi, nima kerak senga yordam?
Qirg'izistonlik o'zbek boshpanasi qolgan o'zbeklardan birining singaplari edi. Tojikistonda aholi qayta ro'yxatga olinadi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Ular gaplarimiz yetmaydi, burilmaydi. O'sha uchun men majbur bo'lib sizga telefon qilishga. Baxtimdan ko'raman. Yo'q, bu yo'qlik bo'ladi, yo'q, u yo'qlik bo'ladi deb. Ana shu uchun ham telefon qildim.
Haqiqat istayotgan buxorolik onaxonning so'zlari edi. Shuni bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda o'zbek shoiri Shavkat Rahmonning 70 yilligiga bag'ishlangan adabiyot radio jurnalini ham takroran tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi va yangi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Bugun dunyoning 8 davlatida, xususan Ukraina, Shvetsariya, Daniya, Shvetsiya, Germaniya, Chex Respublikasi, Hollandiya va Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Qozog'iston elchixonalari oldida namoyishlar o'tkazilmoqda. Namoyish qatnashchilari Olmaotadagi hibsxonada saqlanayotgan o'zbek qochqinlarining O'zbekistonga ekstraditsiya qilinmasligini talab qilmoqda. Andijon Adolat va tiklanish tashkiloti tashabbusi bilan Pragadagi Qozog'iston elchixonasi oldida o'tkazilgan piketda 10 dan ortiq odam ishtirok etdi. Namoyishchilar O'zbekiston qiynoqlar mamlakati, deportatsiyani to'xtating kabi shiorlarni ko'tarib chiqdi. Olmaotadagi hibsxonada saqlanayotgan o'zbekistonlik 29 nafar qochqin iyun oyida hibsga olingan va Qozog'iston rasmiylari ularni qochqinlik maqomidan mahrum etib, O'zbekistonga ekstraditsiya qilish haqida qaror qabul qilgan. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Qirg'izistonlik o'zbek jurnalisti Ulug'bek Abdusalomov Qirg'iziston hibsxonasida insult bo'ldi. Buni Ozodlikka uning advokati Bektursun Qalmanov ma'lum qildi. Hamkorimiz Sherzod Yusuf bu haqda shunday xabar yo'lladi.
Shuning 14-iyun kuni Jalolobod viloyatida zo'ravonliklarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan qirg'izistonlik o'zbek jurnalisti Ulug'bek Abdusalomovning sud mahkamasi 17-sentyabr kuni boshlanishi kerak edi. Biroq bugun Ulug'bek Abdusalomovning sog'lig'i yomonlashgani bois sud mahkamasi qoldirildi.
22-sentyabr.
Mahkama u og'rib qolgani uchun 22-sentyabrga qoldirildi. Agar sog'lig'i yaxshilansa o'sha kuni bo'ladi. Ulug'bek Abdusalomovning o'zi kasalxonada. U bugun insult bo'ldi dedi Ulug'bek Abdusalomovning advokati Bektursun Qalmanov.
Balinchada u него insult сегодня получил.
Eslatib o'tamiz, qamoqxonada saqlanayotgan Ulug'bek Abdusalomov 15-sentyabr kuni sog'lig'i yomonlashgani sababli Jalolobod viloyat kasalxonasiga o'tkazilgan edi. Unga nisbatan jinoyat kodeksining 4-ta moddasi, ekstremizm, milliy nafratni qo'zg'atganlik, ommaviy tartibsizliklarni keltirib chiqarganlik hamda mamlakat hududiy yaxlitligiga qarshi ayirmachilik faoliyati bilan shug'ullanganlikka oid ayblovlar ilgari surilgan. Ulug'bek Abdusalomov bosh muharrirlik qilgan Didor gazetasi Qirg'izistondagi o'zbek etnik ozchiligi ro'para kelayotgan masalalar, xususan o'zbeklarning ijtimoiy va siyosiy hayotda yuzma-yuz kelayotgan muammolarni yoritib kelgan.
Hamkorimiz Sherzod Yusuf edi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay barcha afg'onistonliklarni ertaga o'tkaziladigan parlament saylovida ovoz berishga chaqirdi. Kobuldagi prezident saroyida jurnalistlar bilan uchrashgan Karzay saylovda kamchiliklar bo'lishini aytdi. Toliblar saylov jarayonini izdan chiqarishga tahdid qilgan, shu bois Karzay hukumati mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralarini kuchaytirdi. Ovoz berish boshlanmasdan saylov bilan bog'liq zo'ravonliklar sodir etildi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, saylov arafasida Lag'mon viloyatida bir nomzod va saylov tashkilotchilaridan kamida 8 kishi o'g'irlab ketilgan. Buning mas'uliyatini toliblar o'z zimmasiga oldi. Ayni paytda Afg'oniston rasmiylari Bodg'is viloyatida yana 10 nafar saylov komissiyasi vakili o'g'irlab ketilgani haqidagi ma'lumotni tekshirmoqda. Shanba kungi saylovda Afg'onistonning 34 viloyatidan 2,5 ming nomzod parlamentdagi 249 ta o'rin uchun kurash olib boradi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Polsha politsiyasi terrorizmda ayblanib, Rossiya tomonidan qidirilayotgan chechen qarshilik harakati rahbarlaridan biri Ahmad Zakayevni hibsga oldi. Zakayev Varshava yaqinida joylashgan Pultusk shahrida 2 kunlik Jahon chechenlar forumida qatnashish uchun Polshaga borgan. 15 sentyabr kuni Polsha politsiyasi agar Ahmad Zakayev mamlakatga kelsa, hibsga olinishidan ogohlantirgan. Moskva rasmiylari Zakayevni 90-yillarda Rossiya qo'shinlari va chechen qarshilik harakati o'rtasida davom etgan urushda jinoyatlar sodir etganlikda ayblagan, ammo Britaniya 2003-yilda Zakayevga siyosiy boshpana bergan. 17 sentyabr kuni Zakayev xalqaro terrorchi va u Rossiyada sudlanish kerakligini aytgan Shimoliy Kavkaz federal okrugi rahbari Aleksandr Xlaponin Zakayev Rossiyaga ekstraditsiya qilinishini yana bir marta talab qildi. Ayni paytda Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirov 17 sentyabr kuni Grozniyda jurnalistlarga Ahmad Zakayev mamlakatga ekstraditsiya qilinishi kerakligini yana bir marta takrorladi.
Мы просим всех тех, кто держит наших бандитов, террористов.
Bizning banditlar va terrorchilarimizga boshpana berganlardan ularning hammasini ushlab bizga topshirishlarini so'raymiz. Biz ularni qonun doirasida jazolaymiz, dedi Ramzan Qodirov. Polsha bosh vaziri Donald Tusk Polsha hibsga olish haqidagi xalqaro orderni bajarishi kerakligini, ammo Zakayevni Rossiyaga ekstraditsiya qilish yoki ekstraditsiya qilmaslik masalasi sud tomonidan hal qilinishini aytdi. Pokistonning eng yirik shahri Karachidagi yetakchi siyosiy harakat Muttahida qavmi harakati yetakchisi Imron Faruq Londonda pichoqlab o'ldirildi. Taliban harakatiga qarshi bo'lgan bu harakat Karachi shahri va Sindh viloyatida katta ta'sirga ega. London politsiyasi qotillik bo'yicha 5 nafar shaxs qo'lga olinganini bildirdi. Muttahida qavmi harakatining yuqori lavozimli vakili Muhammad Anwar Londonda Reuters axborot agentligiga Faruqning o'limi partiya a'zolarini tushkunlikka solmasligini aytdi.
If there is a conspiracy, this would not weaken our will. It would not weaken our resolve.
Agar bu fitna bo'lsa, bu irodamizni susaytira olmaydi. Bu bizni maqsadimizdan qaytara olmaydi, dedi Muhammad Anwar. Pokiston bosh vaziri Yusuf Reza G'iloniy Faruqning o'ldirilganini qoraladi. Qotillik va boshqa jinoyatlarga aloqadorlikda ayblanib, yillar davomida Pokiston politsiyasi ta'qibidan qochib yurgan Imron Faruq Britaniyadan siyosiy boshpana olganiga 10 yildan oshgan.
Rahmat Hasanjon, muxbirimiz yangiliklar oqimini kuzatishda davom etadi. Bu yangiliklarni, to'liq tafsilotlarni Ozodlik radiosining internet saytida o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealarning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida va shuningdek har kunlik eshitirishlarimizning matnlari ham internet saytiga qo'yiladi. Siz o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Bu hozir esa bugun gaplashadigan mavzularimizni yana bir bor sizlarga eslatib o'tsam. 17 sentyabr kuni dunyodagi bir qancha davlatlarning Qozog'iston elchixonalari oldida Olmaotada hibsda saqlanayotgan 29 nafar o'zbek qochqinining O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishiga qarshi namoyishlar o'tkazildi. Olmaotada hibsda saqlanayotgan o'zbek qochqinlarining oldiga advokatlar kirishiga ruxsat berildi. Qirg'izistonda boshpanasiz qolgan o'zbeklar hayotiga bir nazar tashlaymiz. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz va dasturimiz so'ngida ulug' o'zbek shoiri Shavkat Rahmonning 70 yilligiga bag'ishlangan adabiyot radio jurnalini tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Qozog'iston bosh prokurorining mamlakatdagi 28 nafar o'zbek qochqinini O'zbekistonga ekstraditsiya qilish borasidagi qaroriga jahon bo'ylab yoyilgan o'zbek muhojirlari norozilik namoyishlari o'tkazmoqda. Juma kuni ular Amerika Qo'shma Shtatlari, Angliya, Ukraina, Shvetsiya, Daniya, Shvetsiya, Germaniya, Hollandiya kabi qator davlatlarda norozilik chiqishlari o'tkazdilar. Namoyishchilar o'zbek qochqinlarni O'zbekistonga qaytarib yuborilmasligini talab qilmoqdalar. Ayni Praga shahrida o'tkazilgan namoyishda muxbirimiz Hurmat Bobojon ham ishtirok etdi. Hurmat Bobojon, hozir ana shu namoyish tafsilotlari va dunyodagi boshqa o'tkazilgan Qozog'iston elchixonalari oldi o'tkazilgan namoyish tafsilotlari bilan sizlarni tanishtiradi. Marhamat.
Demak, 28 nafar o'zbek qochqinini O'zbekistonga ekstraditsiya qilish borasidagi Qozog'iston prokuraturasi qaroriga qarshi jahonning turli davlatlaridagi Qozog'iston elchixonalari, shuningdek Jeneva va Stokgolmdagi BMT qochqinlar idorasi hamda Kopengagendagi Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlament assambleyasi qarshisida norozilik tadbirlari o'tkazilmoqda. Namoyishchilar o'zbek qochqinlarni O'zbekistonga qaytarib yubormaslikni talab qilishdi. Jumladan Pragadagi Qozog'iston elchixonasi oldida o'tkazilgan namoyishda ham o'zbekistonlik qochqinlarni O'zbekistonga berib yubormaslik talabi yangradi. Chexiyada boshpana topgan o'zbekistonlik muhojirlardan biri Andijon adolat va tiklanish tashkiloti faollaridan biri Abdusalom Karimov.
Bu piketni asosiy o'tkazishligimizdan maqsad shu Qozog'istonda bugungi kunda 29 nafar insonlarda hayoti bugungi kunda qil ostida turibdi. Bo'lib ham hozir Qozog'iston bu 29 nafar o'zbekni berib yuboramiz deb O'zbekistonga berib yuboramiz deyapti. Bo'lib ham O'zbekistonda eng qiynoqlarda, eng qattiq bir zulm ostidagi davlatligini bilib turibdi bugun Qozog'iston. Shuni bilib turib, nima maqsadda ularni berishlikning asosiy maqsadini ham hech kimga hech yerga bir aytmayapti. Bo'lib ham o'zi aytilgan taqdirda ham o'z-o'zidan bir inson huquqlari bir paymol bo'lmasligini bir oldini oladigan bir bo'lib ham OBSni raisi bu insonlarda huquqi paymol bo'lmasligini oldini oladigan imkoniyat berilgan davlat bo'lib turib, bugun eng bugungi kunda davlatlar ichida eng og'ir sharoitda tizimda ushlab turilgan shu O'zbekistondagi siyosatini ko'rib bilib turib, shu yerga shu 29 o'zbekni berib yuborishligi bu yaxshi emas.
Nimaga bu insonlarning taqdiri sizlarni befarq qoldirayotgani yo'q?
Har bir insonning huquqi bor bugungi kunda. U insonlar O'zbekistondagi bir zulmdan chiqib o'ziga bir qochoqlik maqomini olishlikni so'ragan bo'lsa-yu, u narsalarni bir o'rganmay turib, yana o'sha joyga bir jo'natib yuborishlik har bir insonni bugun befarq qoldirmaydi deb o'ylayman. Bo'lib ham insonning huquqi o'ta bu yerda paymo bo'layotgan davlat hisoblanadi O'zbekiston.
O'zbek qochqinlarining O'zbekistonga qaytarib yubormasligi va O'zbekistondagi qiynoqlar masalasiga diqqat qaratish talab qilingan diqshiorlarni ko'tarib olgan namoyishchilardan yana biri Andijonlik Ravshanbek.
Endi asosiy chiqishimizga sabab nohaqlik bo'lyapti-da. Shu Qozog'iston tarafdan insonlarni huquqini bir tengga olmaslik bo'lyapti asosiy. Shu hozircha.
Endi bu natija berishiga ishonasizmi mana shu tadbirlar?
Endi shu vaqtda ham bunaqa tadbir ko'p o'tkazilgan, natija beryapti ham, bermayapti ham. Lekin umid qilamizki, shundan o'zlariga xulosa chiqarib, insonlarni u yoqdan bu yoqqa ko'chirishni oddiy holga aylanib qolmasligidan umiddamiz asosiy.
O'zbekistonlik qochqinlarning aksar ko'pchiligi Shvetsiyada istiqomat qiladi. Norozilik tadbirlarining eng yirigi ham bugun Stokgolm shahridagi BMT qochqinlar idorasi qarshisida o'tdi. U yerga 40 ga yaqin o'zbek muhojiri yig'ildi, deydi o'zini Farhod deb tanishtirgan o'zbekistonlik muhojir.
Bu yerda 40 ga yaqin odam yig'ildi, butun Shvetsiyadan, ya'ni janubdan ham, shimoldan ham kelgan, asosan ko'pchiligi o'zbek muhojirlar, uyg'ur muhojirlar ham bor. Yani yana boshqa millatlardan ham bir 5-6 kishi bor.
Tashkilotdan kimdir chiqdimi sizlarning oldingizga?
Ha, tashkilotdan Birlashgan Millatlar tashkilotiga biz o'zimizni talablarimizni qo'yib yozib kelgan qog'ozlarimiz bor edi. Ya'ni murojaatnomalarimiz. Ularni topshirdik hozir. Bundan tashqari bu yerda plakatlarda, ya'ni transparent deydimi yo plakatlarimizda, ya'ni Qozog'iston hukumatiga hamda shu BMT qochqinlar bilan ishlash oliy komissarligiga bo'lgan transparentlar bor edi. Ya'ni 20-29 kishini, ya'ni O'zbekistonga qaytarib yubormaslik, u yerda qiynoqlar bo'lishligi, hattoki u o'limga mahkum qilinishligi mumkinligi to'g'risidagi transparentlar bor edi.
O'zingiz nima qanday kelib qolgan Shvetsiyaga, nima sababdan?
Men ham shu o'sha muhojirlik kabi men ham diniy ayblovlar bo'yicha chiqib ketganman O'zbekistondan.
O'zbek qochqinlarining O'zbekistonga qaytarilishi ularni o'limga yo'llash bilan barobar ekani haqida gapiradi Berlindagi namoyishda qatnashgan Andijon adolat va tiklanish tashkiloti raisi Nurullo Maqsudov.
To'xmas qilib shuncha ayblar qo'yilgan. O'sha qamab qo'yishlik shunaqa xavf borligi uchun ular boshpana istab qochgan. Ularda mana yarmiga hatto 10 qochoqlik maqomini ham bergan ekan. Qolganlari qochoqlik maqomini olishlikda o'sha ro'yxatda turgan ekan, ro'yxatga yozilgan uje. O'shunaqa bo'lsa ham u o'sha odamlarda o'sha 30tasini 30ta odamlarda o'sha Qozog'iston o'sha ichki ishlarmi, SMBmi ashlar hibsga olib, qo'lga olishgan, qamab qo'ygan. O'shani qamab qo'yib turib, yana O'zbekistonga qaytarib yuborishlik xavfi borligi uchun biz o'shanga qarshi bo'lib hamma yerda harakat qildik mana. Qayerda Qozog'istonda elchixonasi bo'lsa o'sha yerga va o'sh bilan bir qatorda mana Jenevadagi ham bir guruh hamyurtlarimiz ketgan, ular ham o'sha yerda 10da o'sha idorasi bor ekan, o'sha shtab kvartira deydimi, o'sha yerda mana chiqish qilib o'sha yerda ularga ham bir plakatlar bilan chiqadi, xuddi bizga o'sha va o'sha o'nda idorasiga bayonotnomani ashi, ya'ni o'zi o'zbek hamyurtlarimizni Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilishligiga qarshi bo'lib chiqyapmiz. O'shulardan so'rayapmizki, ularga jo'natmanglar ularni. Ularni O'zbekistonga jo'natsanglar, shunaqa bir ularga xavf bor. Ularni qamash mumkin, qamagandan keyin albatta ularni qiynoqlar kutmoqda.
Jenevadagi BMT qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi bosh qarorgohi o'ngida o'tgan namoyishda esa qatnashchilar BMT rasmiylari bilan uchrashishga muvaffaq bo'lganliklarini aytishadi. Namoyish qatnashchilaridan biri o'zini Ahmad Iso deb tanishtirgan muhojir Shvetsiyadan Jenevaga 2000 chaqirim yo'l bosib kelganini aytadi.
Jenevadamiz, bosh qarorgohi ro'parasida shunda.
Uchrashdingizlarmi biron odam bilan u yerda?
Ha, u yerdan bir nima vakil chiqdi, bir yigit. Biz unga o'zimizni, maqsadimizni tushuntirdik. Keyin tayyorlab kelgan murojaatnomamizni topshirdik. Ular shu mutasaddi odamlarga bu narsani yetkazib qo'yishni va'da berdilar va keyin kirib ketishdi. Lekin piket davom etyapti. Ruxsatnomamiz soat 2 gacha. Bizning asosiy maqsadlarimiz bu yerda hozir Olmaotada Qozog'istonda o'tirgan o'sha 29 nafar o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga ekstraditsiya qilib yubormaslik, shuni oldini olish. Mashina ishga UOKBO'ning o'zining hissasini qo'shish birinchi o'rinda, keyin prezident Nazarboyevning e'tiborini qaratish va ommaviy axborot vositalari va umumiy insoniy tashkilotlarni shu narsaga bir jalb qilish, e'tiborini qaratish, o'zlarining hissalarini qo'shsinlar, bizlarni ovozimizni yoyishga yordam bersinlar. Bu birodarlarni agarda O'zbekistonga jo'natib yuboradigan bo'lsa, avvalan bor ularni isbotsiz bir faqatgina diniy bir o'zlarining e'tiqodlari uchun shu narsa shuncha ayblovlarni qo'yib, bir yolg'on yashiq tuhmatlarni qo'yishyapti va shu yolg'on yashiq tuhmatlar bilan ularni hattoki o'ldirib yuborish ham mumkin. O'zbekistonning ahvoli hozir bu qiynoqlar ahvoli hammaga ma'lum-ku. Qozog'iston shu narsani bilib turib, O'zbekistonga jo'natamiz deydi. O'zi OBSEni bu hozir raisligiga qaramasdan turib, o'zini xalqaro majburiyatlarini bajarmayapti. Shu narsalarni Qozog'istonga bir ta'sir o'tkazib eslatib qo'yishlik maqsadida biz aynan shu yerga 3000 kilometrdan yo'l bosib yurib keldik. Bir necha birodar hozircha yerda turibmiz. Soat 2 gacha davom etadi tadbirimiz.
Kopenhagendagi norozilik tadbiri esa Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti parlament assambleyasi qarshisida o'tdi.
OBSEga kirdik, borib o'sha yerda turdik, shu yerda biz OBSEdan ikkita ayol chiqib bizni nima qildi? Shu bizni nimalarimiz bilan tanishdi. Shu tanishdi, shularni berdik. Sababi biz ana bu Qozog'istonda bo'layotgan ishlarga befarq bo'lmaganligimiz uchun o'tkizdik uni.
Nimaga OBSEni oldida?
OBSEni oldida sababi bu nimada? Hozir Qozog'iston OBSEni raisi bo'lib turibdi. Imonni shu Qozog'istonni raisligini nimasida bo'layotganligi uchun bu deportatsiya masalasi. Shuning uchun biz shu yerda turdik, shu yerda biz bir natija bo'larmikin degan bir maqsadda turdik. Inshaalloh maqsad bo'ladi degan umidda turibmiz. Sababi bizni ancha o'sha chiqqan, bizni kutib olgan, o'sha yerda biz bilan munosabatda bo'lgan odamlar bizga qandaydir bir umidbaxsh gaplarni gapirdida, so'zlarda aytishdi. Biz albatta bu narsalarni hammasini yetkazamiz deb aytishdi. U yerdan chiqqan xodimlar befarqmasligini aytishdi-da, xullas.
Ayni damda AQShning bir qator shaharlarida norozilik tadbirlari o'tyapti. Ulardan eng yirigi Vashingtondagi Qozog'iston elchixonasi oldida bo'lyapti.
Dunyoning bir qator davlatlari, jumladan AQSh, Angliya, Ukraina, Shvetsiya, Daniya, Shvetsiya, Germaniya, Hollandiya, Chexiya kabi davlatlarda davlatlardagi Qozog'iston elchixonalari oldida o'tkazilgan norozilik namoyishlarining tafsilotlari bilan tanishdingiz. Asosan bu norozilik namoyishlari Qozog'iston bosh prokurorining mamlakatdagi 28 nafar o'zbek qochqinini O'zbekistonga ekstraditsiya qilish borasidagi qaroriga qaratilgan edi. Ayni paytda Qozog'iston rasmiylari nihoyat Olmaota hibsxonasida qolayotgan o'zbek qochqinlarining oldiga advokatlar kirishiga ruxsat berdi. Olmaota shahar migratsiya departamentidan boshpana masalasida rad javobini olgan hibsxonadagi qochqinlarga bu borada shikoyat arizasi yozish uchun ajratilgan vaqt esa tobora kamayib bormoqda. Bundan xavotir oshgan hibsxonadagi qochqinlarning ayollari erlariga yordam berishini so'rab xalqaro tashkilotlarga murojaat qilmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegi Mavloniy.
Olmaotadagi Milliy xavfsizlik qo'mitasi va Ichki ishlar departamenti tergov hibsxonalarida saqlanayotgan o'zbek qochqinlari oldilariga advokatlar qo'yildi. Bu haqda Ozodlikka Olmaotadagi inson huquqlari xalqaro byurosi vakili Denis Jivaga ma'lum qildi.
Что адвокаты получили доступ, доступом разрешён.
Advokatlar hibsxonalarga kirishga ruxsat oldi. Hibsxonada qochqinlar ko'p bo'lgani uchun advokatlar ularning hammasi bilan birdaniga ko'risha olmaydi. Shuning uchun ular qochqinlar bilan bir chekkadan birma-bir uchrashib, ulardan ishonch qog'ozlarini olib, sudlarga da'vo arizalarini tayyorlay boshlaydilar, deydi Denis Jivaga. Eslatib o'tamiz, shu yilning 9-iyunidan 11-iyunigacha Qozog'istonning Olmaota shahrida o'tkazilgan migrant reydi chog'ida 30 dan ziyod o'zbek qochqini qo'lga olinib, shahar hibsxonalariga joylashtirilgan va avgust oyi oxirida bu qochqinlarga Olmaota shahar migratsiya departamenti tomonidan berilgan boshpana izlovchi shaxs maqomi bekor qilingandi. Shundan so'ng O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi talabi bilan hibsxonada ushlab turilgan o'zbek qochqinlariga Olmaota migratsiya departamentining mazkur qarori yuzasidan shikoyat qilish uchun bir oy muhlat berilgan, biroq shu kungacha ularning oldilariga advokatlar kirishiga ruxsat berilmayotgandi. Bu holat Olmaota hibsxonalaridagi qochqinlarning rafiqalarini qattiq tashvishga soldi va ular bu borada ko'mak so'rab xalqaro tashkilotlarga murojaat qildilar. Xalqaro huquqni muhofaza qilish tashkilotlariga kuni kecha yuborilgan murojaatnomada ular 8-sentyabr kuni Qozog'iston rasmiylari hibsxonadagi qochqinlardan biri Xurshid Komilov O'zbekistonga ekstraditsiya qilinganini, shuningdek Qozog'iston Bosh prokuraturasi BMT qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi Olmaota vakolatxonasining hibsxonada qolgan 29 kishiga berilmiş qochqinlik maqomini bekor qilgani asosida ularni ekstraditsiya qilish haqida qaror qabul qilganini yozadi. Hamda erlarning oldiga haligacha advokatlar kiritilmagandan xavotir izhor qiladilar. Olmaota hibsxonasida saqlanayotgan o'zbek qochqinlaridan birining ayoli 16-sentyabr kuni turmush o'rtog'ining oldiga advokat kirgani unga ozgina bo'lsa-da umid berganini aytadi.
Biz hozir advokat kirganiga ham xursand bo'ldik. To'g'risi.
Derekan suhbatdoshimiz hibsxonaga kirgan advokatlar o'z mijozlarining sudga murojaat qilishi uchun kerakli hujjatlarni yig'a boshlaganini qo'shimcha qildi. Qozog'iston hibsxonalaridagi o'zbek qochqinlari holidan xabar topgan xalqaro huquqni muhofaza qilish tashkilotlari bu borada tez kunlar ichida qozoq rasmiylariga murojaat bilan chiqishlarini aytmoqdalar. Ayni paytda Qozog'iston hibsxonalaridagi qochqinlarning yaqinlari va mahalliy huquq faollarini boshqa bir xabar tashvishga solib qo'ydi. U ham bo'lsa, yaqin orada Olmaota shahar migratsiya departamenti o'z vakolatlarini Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi migratsiya politsiyasiga topshirishi haqidagi xabardir. Bu borada hatto hukumat qarori tayyorlanayotgani aytilmoqda. Алматыдагы инсан хукуклары халкыра бюросу вакили Денис Дживага фикриче, Казакстанда качкынлык макамын бериш вакалатынын жаза органы сыфатыда каралуучу полицияга тапшырылышы өзбек качкынларда, хусусан хибисханадагы качкынларда хаватыр уйгатышы табий. Бирок бу маселе юзасынан изох берген Алматы шахар миграция департаменти директору Гүлсара Алтынбекова хазырча бунака ташвишке орын жоклугуна, миграция департаменти хазырча аввалги тартипте иштеп айтады.
Работаем в прежнем режиме, в связи с тем, что пока никакие документы еще не подписаны.
Ишни тапшириш бойча хеч канака хужжат имзоланмагани учун хозирча аввалги тартибда ишлаб турибмиз. Деган Гүлсара Алтынбекова бу масала октябрь ойида хал бўлиши кутилаётганини қайд этди. Озодлик учун Алматыдан Дилбеги Мавлони.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Eshitirishimiz mintaqaga oid xabarlar bilan davom etadi. O'tgan oy Qirg'izistonga safar qilib, bu yerda qirg'iz siyosatchilar bilan uchrashgan AQSh sobiq senatori Tom Daschle Qirg'iziston o'z yeridan AQSh harbiy bazasiga joy bergani uchun emas, balki butun mintaqada eng katta demokratik potensialga ega davlat sifatida AQSh qo'llaviga loyiq degan xulosaga keldi. Hozirda AQSh Milliy demokratiya institutining vitse-prezidenti bo'lgan Tom Daschle'ning Qirg'izistondagi siyosiy vaziyatga oid kuzatish va xulosalari uning Washington Post gazetasida chop etilgan maqolasidan o'rin oldi. Maqoladagi mulohazalar va unga nisbatan munosabat navbatdagi Zebuniso tayyorlagan lavhadan o'rin olgan.
Qirg'iziston Afg'oniston orqa hovlisidagi demokratik davlat bo'la oladimi? Deb nomlanadi AQSh demokratlarining Senatdagi sobiq yetakchisi Tom Daschle'ning Washington Post chop etgan maqolasi. Sarlavhaning tasdiq emas, balki savol shaklida qo'yilgani bejiz emas. Yillar davomida Qirg'iziston yoniga Markaziy Osiyodagi demokratiya orolchasi degan iborani qo'shib kelgan g'arb siyosatchilaridan farqli o'z maqolasida sobiq senator bu mamlakatdagi demokratiya imkonlari haqida gapiradi.
Qirg'iziston faqat Amerika Qo'shma Shtatlari bazasiga yer bergani uchun emas, balki mintaqada eng katta demokratik potensialga ega bo'lgani uchun ham muhimdir. Hozircha bu mamlakatdagi jarayonlar va tizimlar fuqarolar istaklariga mos emas, ammo jamoatchilikning demokratiya talabi va unga nisbatan hurmati cho'g'i hamon baland. Aprel oyida Bakiyev rejimini qulatgan sabablardan biri ham uning aynan demokratiya to'g'risidagi o'z va'dalarini bajarmagani va siyosiy erkinliklar va inson haqlarini toptaganidir.
Deb yozadi sobiq senator Tom Daschle. Qirg'iziston bugun chorrahada turibdi. Uning ertaga qanday davlatga aylanishi butun mintaqa kelajagi va siyosatiga favqulodda ta'sir ko'rsatadi, deb qo'shimcha qiladi sobiq senator.
I see real effort at reform, even though there's a long way to go. We still have to address corruption in a meaningful way. We have to
Garchi Qirg'iziston oldida haqiqiy demokratiyaga erishishning uzoq yo'li turgan bo'lsa-da, men bu yerda haqiqiy islohot urinishlarini ko'rdim. Biz hali korrupsiya muammosiga jiddiy yechim topishimiz lozim. Biz milliy hissiyotlar va u bilan bog'liq murakkabliklardan yaxshi ogoh bo'lishimiz kerak. Qirg'izistonda demokratik amaliyotlarning joriy etilishi yo'lida juda qattiq mehnat qilishimiz darkor. Ammo men bugun Qirg'izistonda bu yo'ldagi ilk qadamlar qo'yilganiga ishonaman va bu menga rag'bat bermoqda.
Gives me encouragement.
Degan edi 19 avgust kuni Bishkekda Ozodlik muxbiri bilan suhbatda sobiq senator Tom Daschle. Ayni shunday ishonch va umidvorlik bilan yo'g'rilgan maqolasida Tom Daschle AQSh hukumati, qolaversa xalqaro hamjamiyatni Qirg'iziston muvaqqat hukumatini qo'llashga chaqiradi. Agar Qirg'iziston bugungi murakkabliklar qarshisida yolg'iz tashlab qo'yilsa, buning oqibati avtoritarizmning qayta tiklanishi, ekstremizm yoxud davlatchilikning yemirilishi bo'lishini qarib aniq bashorat qilish mumkin. Bu esa nafaqat Qirg'iziston xalqi uchun halokatli oqibatlarga olib keladi, balki mintaqaviy barqarorlik va AQSh strategik manfaatlariga ham jiddiy ziyon yetkazadi, deb xulosalaydi AQSh sobiq senatori Tom Daschle Washington Post gazetasidagi maqolasini. Janob Dashilning maqolasi bu Qirg'iziston davlati, muvaqqat hukumat va xususan prezident Roza Otunboyevaga ko'rsatilgan jiddiy qo'llovdir, deydi Aykul El partiyasi raisi Edil Baysalov. Bugungi kunda Qirg'iziston davlatchiligi uchun AQSh kabi qudratli mamlakatning qo'llovi juda muhim. Der ekan, muvaqqat hukumatning sobiq matbuot kotibi Baysalov senator Dashilning Qirg'izistondagi demokratiya istiqbollariga umidvorligiga qo'shilishini aytadi. Ayni paytda mamlakat janubida yuzaga chiqqan qonli voqealar va bugunda ham davom etayotgan milliy keskinlik uchun aynan hozirgi hukumat aybdor, deydi hozirda parlament saylovlariga hozirlik ko'rayotgan Aykul El partiyasi rahbari.
Я ушел из состава этого временного правительства именно потому, что я не был согласен с этим правительством. Я знаю, что оно слабое.
Men muvaqqat hukumat siyosatiga qo'shilmaganim uchun ham uni tark etdim. Men bu hukumatning qanchalik zaif, qanchalik qat'iyatsiz va uzoqni ko'ra olmaydigan ekanini juda yaxshi bilaman. Men bu hukumat sha'niga bildirilayotgan achchiq tanqidlarga qo'shilaman va qirg'izistonlik siyosatchilarni bo'lajak saylovlarda siyosiy jihatdan ziyrak bo'lish, tusini tinimsiz o'zgartirib, yana hokimiyatga intilayotgan eski demagoglar, millatchilar aldoviga uchmaslikka chaqiraman,
deydi Edil Baysalov. Agar biz bugun Qirg'izistonda demokratik islohotlarning amalga oshishi va Afg'onistondek mamlakat orqa hovlisida demokratik davlat qaror topishini qo'llab-quvvatlasak, oradan 10 balki 20 yil o'tib, bu maqsadlarga erishilganini ko'rgach, o'zimizning tarixni to'g'ri o'zanlarga solishdagi hissamizdan faxrlangan bo'lardik, deb tugallaydi o'z kuzatishlarini AQSh sobiq senatori. Bugungi vaziyatda Qirg'izistondagi siyosiy jarayonlarni to'g'ri o'zanlarga solish juda muhim, ammo juda qiyin ham, deb xulosalaydi senator Dashil Munekbinligiga munosabat bildirgan Edil Baysalov.
Надо поработать над тем, чтобы наша интеллигенция, этнические, значит, лидеры общины, чтобы довели до
Buning uchun juda ko'p mehnat qilish kerak. Birinchi galda esa bugun Qirg'iziston kelajagini belgilovchi saylovlar arafasida ziyolilarimiz, milliy jamoalar yetakchilari, hokimiyatga kelishga urinayotgan partiyalar va ular yetakchilari kimligi haqidagi ochiq va halol axborotni butun xalqqa yetkazishi va ularni tarixiy kunda xato qilmaslikka hozirlashlari lozim,
deydi Ozodlik bilan suhbatda Aykul El partiyasi yetakchisi Edil Baysalov.
Xabarlar qisqa satrlarda. Olmaotadagi hibsxonada saqlanayotgan 29 nafar o'zbek qochqini O'zbekistonga ekstraditsiya qilinmasligi talabi bilan 8 davlatdagi Qozog'iston elchixonalari oldida namoyishlar o'tkazildi. Hibsxonada saqlangan qirg'izistonlik o'zbek jurnalisti Ulug'bek Abdusalomov insult bo'ldi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay barcha afg'onistonliklarni 18 sentyabr kuni o'tkaziladigan parlament saylovida ovoz berishga chaqirdi. Pokistonning Karachi shahridagi yetakchi siyosiy harakat Mutahidda qavmi harakat yetakchisi Imron Faruq Londonda pichoqlab o'ldirildi. Ozodlik to'qullarida siz eshittirishimiz Qirg'izistonda uysiz, joysiz qolgan o'zbeklar hayotidan olingan lavha bilan davom etadi. O'shdagi qonli voqealardan so'ng minglab odamlar boshpanasiz qoldi, yuzlab odamlar yaqinlaridan judo bo'ldilar. O'shda xizmat safarida bo'lgan muxbirimiz Basira ham ham molidan, ham farzandidan judo bo'lgan o'shlik o'zbeklardan birining bugungi hayoti haqida hikoya qiladi.
Xotamjon aka Sotvoldiyev iyun voqealarigacha O'shning Ashurov ko'chasidagi hovlisida yashab kelgan. Qonli voqealarda uyining kuli ko'kka sovurilgan Xotamjon akaning 29 yoshli o'g'li Farhodjon ham yoqib yuborildi. O'g'lini yo'qotgan Xotamjon aka bugun Sharq mahallasida tashkil etilgan Palatka mahallasida yashaydi. 11 iyun kuni O'sh qirg'ini boshlangan paytda Farhodjon Sotvoldiyev uylanganiga hali bir oy ham bo'lmagan edi.
Bu birinchi farzandim, men kattasi mana shu edi. Endi bolalarimizda eng yaxshisi ham shu edi aslida. Ko'p amana qilib. Prostoy bo'ladi. Novoy edi. Keyin yana bitta narsa sizga aytsam, bu bola invalid edi.
Deydi Xotamjon aka. 12 iyun kuni O'shda o'zbek mahallalari o'zbeklarga qarashli restoranlarga o't qo'yilgan. Ayol bolalarning ko'pchiligi O'zbekiston tomonga qochayotgan payt edi. Farhodjon boshqa erkaklar qatori o'zining Sharq mahallasidagi uyini qo'riqlash uchun qolgandi. 29 yoshli Farhodjon tug'ma ruhiy kasal bo'lgan. Shunga qaramasdan u yoshligidan novoychilikka shogird turgan. 12 iyun kuni ota va o'g'il orasidagi yo'l to'siq bo'lgan.
Asfalt nariyog'da men bo'lganman, bular bu yerdan. Biz nariyog'dan ketishni iloji bo'lmagan. Agar men bu yoqqa o'tsam, bu bola bunaqa bo'lmasdi. Men o'zim yetalab buni olib ketgan bo'lardim da. Men o'ta olmadim. Bu yerda otishma bo'lyapti, kuyilyapti, yonyapti, o'ldi. Veterinarlar bo'lyapti, boshqa bolalar bo'lyapti, ko'rasizmi? Ashinchi men buni qutqarib qola olmadim. Bu o'zi yolg'izlik qildi-da. Har kim o'z bilan o'zi bo'ldi bu yerda. Hali otasi bolasiga, bolasi otasi qoraydigan yer bo'lmadi.
Diye ichidagi dardini aytadi Xotamjon aka. O'g'lini chalajon qilib yoqib yuborishganini u voqea guvohlaridan eshitgan. Ko'rganlarning aytishicha o'limidan oldin Farxodjon ikki qirg'iz yigitini o'limdan saqlab yashirib oladi. Keyin ularni millatdoshlari, ya'ni qirg'izlarga topshirish uchun chiqadi va quyushqondan chiqqan olomon qo'lida qolib ketadi. Chalajon qilib tepilgan yigitni belidan pastiga o't qo'yib tirikligicha yoqishib yuborishdi. Yarmi yonib ketgan Farxodjonni topgan mahalladoshlari uni shahid ketganlar qatorida yerga qo'yadi. Xotamjon aka o'g'lini oyog'idagi va qoshi ustidagi belgisidan taniganligini aytadi. O'g'lini yo'qotgan ota shu paytgacha Farxodjonni vahshiyona o'ldirgan qotillarni tushuna olmaydi.
Inson endi buncha hayvonlikka borish kerak emas. Uni o'ldirsam mayli o'ldirsin. Uni ota o'ldirsin, chopib o'ldirsin. Uni yoqib ham o'ldiradi odamlar.
Deydi shahid ketgan Farxodjonning dadasi. O'sh qirg'inida o'g'li vahshiylarcha o'ldirilgan ota holidan mahalliy hukumat vakillari xabar olishmagan.
Endi hozir bu yerda qanaqa bo'lyapti? Kimda vlast, ashinda prav bo'lyapti-da, ko'rasizmi? Meni misol meni gapim ikki xil. Mendan biroz kelib so'ramaydi, bola nima ko'rdi, qanaqa qilib o'ldi, nima kerak senga yordam? Qaysi holda yashayapsizlar? Yo'q, unaqa gap yo'q hali. Ketishib 2000 so'm pul. Shu bolani o'lganiga 2000 so'm pul berdi. 500 so'm pul beryapti-da, men aytdim, olmay keluvdim. 500 so'm endi bu qanaqa endi? Bizning bolalarimiz o'ligi 500 so'm pul turar ekanda.
Deydi Xotamjon aka. Xotamjon aka bugun o'g'lining o'limidan so'ng kasal bo'lib qolgan ayoli bilan Sharq mahallasida boshqa mahalladoshlari kabi palatkada yashamoqda. O'g'li Farxodjonning rasmi ana shu palatka mahallasidagi ustunga, o'sh voqealarda qurbon bo'lgan mahalladoshlari suratlari orasida osib qo'yilgan. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda 21-sentyabr kuni aholini ro'yxatga olish boshlanadi. Har 10 yilda bir o'tkaziladigan bu tadbir tojikistonlik o'zbeklarning ko'pchiligini tashvishlantirmoqda. Har safar aholini ro'yxatga olish jarayonida o'zbek millatiga mansub aholi soni kamaytirib ko'rsatilishi aytayotgan tojikistonlik o'zbeklar bu safar ham shunday bo'ladi deb tashvishlanmoqdalar. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan ana shu mavzuni chuqurroq o'rganishga harakat qildi.
Tojikiston aholisini ro'yxatga olish 21 sentyabrdan 30 sentyabrgacha davom etadi. Tojikiston prezidenti huzuridagi Davlat statistika qo'mitasi mas'uli Zebo Ismoilovaning ozodlikka aytishicha, aholini sanash tadbiriga 30 ming kishi safarbar etiladi. Rasmiyning aytishicha, asosan oliy ma'lumotli kishilardan iborat bu guruhning vazifasi har bir xonadon a'zolari soni, jinsi, yoshi bo'yicha tarkibi va millatini ro'yxatga olishdan iborat bo'ladi. Bu yil ro'yxatga olishda bir qator yangiliklar kiritilgan bo'lib, so'rovlar jarayonida aholining turar joy binolari haqida ham ma'lumot to'planadi. Bundan maqsadimiz aholining turar joy bilan ta'minlanganlik darajasini aniqlab olishdan iborat, deya bildirdi Statistika qo'mitasi mas'uli Zebo Ismoilova. Tojikiston hukumati aholini ro'yxatga olish tadbiriga bu safar 27 million somoniy yoki 6 million AQSh dollaridan ortiq mablag' ajratgani aytilmoqda. Tojikistonda aholini ro'yxatga olish jarayoniga tayyorgarliklar ketayotgan paytda tojikistonlik o'zbeklar respublikada yashab turgan milliy ozchiliklar soni bu safar ham kamaytirib ko'rsatilishdan tashvish bildirmoqdalar. Xatlon viloyat o'zbeklar jamiyati raisi Salimjon Shamsiddinov 1989 yil olingan ro'yxat bo'yicha tojikistonlik o'zbeklar soni 1,200,000 etib ko'rsatilgani, biroq mustaqillikka erishilgandan so'ng tojikistonda bor yo'g'i 860,000 o'zbek qaytga olinganini aytadi.
436,000 o'zbeklarni hisobdan chiqarib tashlashdi. O'zbek millati 96 millatdan tashkil bo'lgan, yashaydi. Shularning yarmini tojik millatiga mansub qilib kirishdilar. Tojik qo'ng'irotni tojik deb hisoblab bilishdilar. Hukumatning nima maqsadi bor? Bu madda qanchaga kamaytirmoqchilar?
Deya savol tashlaydi Xatlondagi o'zbeklar jamiyati raisi Salimjon aka. Suhbatdoshimiz taxminiga ko'ra, bugun 7 million aholisi bo'lgan Tojikistonda qariyb 1 million o'zbek yashaydi. Tojikiston davlat statistika qo'mitasi mas'uli Zebo Ismoilova respublikada so'nggi yillar nafaqat o'zbeklar, balki rus, ukrain, qozoq qozoq va boshqa milliy osiylik vakillari soni ham kamayganini ta'kidladi. Uning aytishicha, o'tgan 10 yil mobaynida respublikada, masalan, ukrainlar soni 37 mingdan 3 minggacha kamaygan. Boisi, deydi Tojikiston davlat statistika qo'mitasi mas'uli, milliy osiylik vakillari mamlakatdan ko'chib ketmoqda. Tojikiston o'zbeklar jamiyati sobiq faollaridan biri Nomonjon Faxriddinov 90-chi yillar boshidagi fuqarolik urushi oqibatida ko'pchilik o'zbeklar haqiqatan ham O'zbekiston, Qozog'iston, Turkmaniston va Qirg'iziston kabi respublikalarga chiqib ketgan deydi.
250 ming atrofidagi o'zbeklarda 250 ming ketganda ham sof 1 millioni qolgan Tojikistonda. Hozir bilasiz, assimilyatsiya hodisasi bor. O'zbeklarning juda ko'plari farzandlarini tojik qilib ko'rsatishyapti. Shu bugungi davrda mana shu narsa talabot vujudga kelgan, ish bilan ta'minlanishda ham birinchi navbat bularga beriladi. Shu nuqtai nazardan bizni hech kim pistolet bilan yo avtomat bilan millatini o'zgartirish degani yo'q, lekin chi kulturni qilib, madaniy qilib, mana shunaqa qilib ahvolni bizga keltirganmiz,
deydi Nomonjon Faxriddinov. Shu o'rinda eslatib o'tsak, BMT mamlakatlar hukumatlariga har 10 yilda bir marta aholini ro'yxatdan o'tkazishni tavsiya qiladi. Tojikiston davlat statistikasiga ko'ra, mamlakat aholisi 7 million 562 ming kishiga yetgan. Mamlakat aholisining katta qismi tojiklardan iborat. Ayrim prognozlarga ko'ra 2025 yilgacha Tojikiston aholisi soni 11 millionga yetishi mumkin. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida adabiyot radio jurnali. O'zbekning o'jar shoiri Shavkat Rahmon hayot bo'lganida 60 yoshga to'lgan bo'lardi. Ozgina umr, 46 yosh. Shu yosh foniy dunyoni tark etgan Shavkat Rahmonga o'zbek she'riyatida abadiyat haykali qo'yilishiga kifoya qildi. She'r vazinga ham, qofiyaga ham sig'maydi. She'r har qanday qolipning qovurg'alarini sindirib yuboradi. Qofiyalardan, vazinlardan bo'rtib chiqadi degan edi Shavkat Rahmon. Shavkat Rahmonning 60 yillik yubileyi O'zbekistonda nishonlanmadi, balki biror bir maktabda yoki oliygohda nishonlangandir. Biroq o'zbekning dardini kuylagan shoirning 60 yilligi O'zbekiston yozuvchilar ittifoqi nazaridan chetda qoldi. Har holda biz bu haqdagi xabarni hech qayerdan o'qimadik. Biroq 12 sentyabr shoir tug'ilgan kunda uning uyiga do'stlari yig'ildi. Bu holatdan shoirning rafiqasi Manzura opaning boshi osmonga yetdi va bu xursandligini bizdan yashirmadi.
Hamma yo'q dadasini orzu qilgandaka bo'ldi, faqat mana och qolmayapmiz. Faqat shu dadasini yo'qligi juda katta bizga yetishmovchilikda. Har doim his qilaman. Mana kecha ham uyda to'ldirib mana Nabijon, Xurshid Davron, Ahmadjon aka Meliboy, Mirpolat Mirzayev, nima Tursinali, keyin Nortovta Klechev yaqin o'rtoqlaridan hammalar o'tirishdi-da, o'zi nima Sobir Jamadali bojalari, shu bojalari bilan o'zi tog'im kirib kelishdi, oilasi bilan xursand bo'lib o'tirsam, ustiga bular kelishdi, hammasi bir-birini tanigan uchun shunaqa xursand bo'lib, kabutta Shavkat degan bularni ichida o'tirgandek, biz bolalar ham yugurib-yugurib xizmat qilib kelsiz, rosa xuddi dadasini kutgandek, dadasi bor edi tirik paytida, o'rtoqlar kelganda qanday kutgan bo'lsa shunaqa kutib olishdi, ketkizishdi ham xohlashmadi, hammamiz xursand bo'ldik endi,
deydi Manzura opa. Shavkat Rahmon bir tutam umr ko'rdi, bir yigit yoshi, bir umr xalqining baxtli bo'lishini istadi, biroq baxtiyorman degan so'zni hech qachon aytmadi, buni keyinroqqa olib qo'ydi, biroq umr vafo qilmadi. Bu so'zni bir umr aytma yashadim, har shodlik kelganda yurdim sekinroq, g'am so'zin elimdan avvalroq aytdim, baxt so'zin aytaman eldan keyinroq, deb yozgan edi shoir. Shoir baxt so'zini aytolmay ketdi.
Titroq sezdingmi hech bir shum lahzada, xatarla yuzma yuz turgan chog'ingda, tubsiz jar labida oniy larzadan titrab kelganmidi joning og'zingga, nopoklar poklarga qilganda tuhmat, titramay aytdingmi keskir so'zingni, bolangning yodiga ne qilding tuhfa, asrab qololdingmi o'zing o'zingni, qalb tislaqsalar bor dosh bermak mushkul, biroq chidaganlar tirik xotirda, goho yelitarlar nafasi mushkun, goho ko'rinarlar ko'zingga tig'day. Osmondan kelganda tuban odamlar, biri chinor kesar, biri kesar til, butun qilmishlarim qarasang jamlab namoyon bo'ladi surat qotil. Qaltis lahzalar yo'q, qaltis umr bor. Mormalah nom aro, yolg'iz noming bor. Lahzada titroqqa aylanib tursang, demakki ichingda bitta xoin bor. O'ldir ichingdagi xoinni, o'ldir. Volida ko'ziga boqishdan avval, ma'shuqa bag'rida yotishdan avval, zulmat ummoniga botishdan avval. Yo'ldir bu nafsning matqog'i emas, qilichning damida chaqlagan yo'ldir. Bu yo'lga yuzingni burishdan avval, o'ldir ichingdagi xoinni, o'ldir.
She'rni shoirning o'zi o'qidi. Filologiya fanlari doktori Munaqqid Ibrohim Haqqulga ko'ra, agar o'zbekning yolg'on gap aytmagan va qitmirlik qilmagan ikki shoiri bo'lsa, shulardan biri Shavkat Rahmondir.
Shavkat Rahmonning endi so'zi bir og'izday, otashday ko'pchilikni yuragiga bir o't yoqqanda. Endi afsuski u qisqa umr ko'rdi. Agar hali yashasa, ko'p ishlar qilishi mumkin edi adabiyot uchun, millat uchun. Chunki unda adabiyotdan, she'riyatdan bir o'zining manfaati uchun foydalanish, bir vosita qilish degan narsa yo'q edi Shavkatda. Shavkatning shiori o'zi butun vujudi bilan shu to'g'rilik edi. U vujudi gapirardi buni-da, vijdoni gapirardi. U she'riyatdan haligi vijdonni ayni bir narsa deb bilgan, shu she'rni vijdonni ovoziga aylantira olgan zabardast.
Shavkat Rahmon she'riyati nafaqat yashovchan, balki kurashuvchan she'riyatdir, deydi Ibrohim Haqqul.
Yashash degani nima degani? Yashash degani erkin bo'lish degani, yashash degani o'g'ri bo'l degani, yashash degani haqiqatni ayt degani. Agar shularni istisno qilsangiz, yashash pushti narsaga aylanib qoladi. Shu uchun mana shu ma'noda har bir kishini ko'nglida Shavkatning so'zlari doim ilhom soladi-da. O'sha 80-chi yillardagi yangi avlod, hayotga boshqacha qaragan, dunyoni boshqacha idrok etayotgan bir avlod paydo bo'ldi. O'sha Abduqodiriga o'xshatuvdi u. Mana bular endi yangi qodirlar paydo bo'ladi deganda, cho'lponlar paydo bo'ladi deganda-da. Mana shu ma'noda doim masalan hayot qodiriga, cho'lponga, Shavkat Rahmonga o'xshash shoir san'atkorlarga muhtoj bo'ladi. Doim. Shu ma'noda bu Shavkatning so'zlarini men hech qachon eskiradi deb o'ylayman, chunki to'g'rilik dardida yashayotgan odam, haqiqatni izlayotgan odam, bosh erkinlikni keng ma'noda mushohada qilayotgan odam Shavkatga o'xshash shoirlarni qunt bilan, ya'ni yurak bilan o'qiydi doim. Shuning uchun bu bir kitobiy gaplar bilan, kitobdagi chiroyli gaplar bilan o'quvchini ovutadigan she'rlar emas. O'quvchini o'ylatadigan, nimaga bu dunyoga kelding, qanday yashayapsan, alon haqiqatni qanday tushunasan, bu qadriyatga seni munosabating qanday, ya'ni o'quvchini ichdan ishlatadigan she'rlar Shavkatning she'rlari. O'qib bir chakaga tashlaydigan she'rlar emas. Bugun ham o'sha harorati bilan, o'sha quvvati bilan o'quvchini harakatga soladi she'rxonni.
Shavkat Rahmon she'riyatida mustaqillik, hurriyat, erkinlik, turkiy ellarning birlashishi kabi mavzular birinchi o'rinda turadi. Shoir Tuhmat degan she'rida ikki kallali kalxat qaramida bo'lgan jimgina iljayib paxta teradigan xalq haqida kuyinib yozadi. Kecha o'g'ri bo'ldi, bugun vahshiydir. Endi butun dunyo bilar bu haqda, qanday mo'min edi, qanday yaxshi edi, anqayib jimgina terganda paxta. Qayta qurish o'zi chiqdi qaydanam, yuksak qal'alardan boqqan o'g'rilar ulkan mamlakatning butun aybini sodda o'zbeklarga qo'ydi to'g'rilab. Shunda buyuk dengiz chayqalib ketdi. Maydonlarni bosdi bir yuvosh zulmat. Shoirlar uyg'ota olmagan elni uyg'otib yubordi. Malomat, tuhmat, kecha o'g'ri bo'ldi, bugun vahshiydir. Bo'xtonga ko'milib turar asabiy, o'zin maydonlarga sig'dira olmas, bolalar qoniga o'tar g'azabi. Yaxshilik
tug'adi. Yomonlik ham goh, bo'lmasa ozgina qo'ysalar maqtab, bugun ham sahardan qaro shomgacha jimgina iljayib terardi paxta, deb yozadi shoir Shavkat Rahmon Tuhmat degan she'rida. Shavkat Rahmonni yaqindan bilgan yozuvchi Nabijon Boqiy shoir bilan bo'lgan suhbatlarini shunday eslaydi. Bir kuni Shavkat Rahmon Vatan gazetasida chop etilgan kimlarningdir she'rlarini o'qib, she'rni oldindan tayyorlab qo'yilgan vazinga solib yozishni hech tasavvur qilolmayman. She'r vazinga ham, qofiyaga ham sig'maydi. Darslikka qarab yozilgan she'r tanqidchilarning olqishiga sazovor bo'ladi, olomonni jumbushga keltirib yuboradi, lekin yurakka yetib bormaydi. Ayrim shoirlar so'zni o'ynatib yuborishadi, ming maqomga solib tovlantirishadi, ammo ularda dard bo'lmaydi, millatning dardi bo'lmaydi. Nega shunaqa? Bilmadim, dedim. Aslida bu savolni Shavkat akam o'ziga bergan edi, deb eslaydi Nabijon Boqiy. Shavkat Rahmonni tashvishga solgan muammolardan biri, deb eslaydi adabiyotshunos olim Ibrohim Aqqul, she'riyatning tozaligi va so'zga bo'lgan munosabat edi. Shoir G'afur G'ulom nomidagi nashriyotda she'riyat bo'limi muharriri bo'lib ishlagan paytda bo'sh bayov she'rlar yozib nashriyotga topshirgan bir qancha shoirchalarning kitoblarini qaytargan edi. Shundan so'ng bu shoirlar Markazqumga shoir ustidan uning millatchi shoir ekanligi haqida yumaloq xatlar yoza boshlashdi, deydi Ibrohim Aqqul.
Uni birinchi ishi talantsizlik bilan she'riyatni haligi shunchaki bir vositaga aylantirgan xalturach shoirlar bor-ku. Shular bilan hech murosa qilgan yo'q u. U murosasiz shoir edi. O'sha O'jar o'zbekning O'jar shoiri Shavkat Rahmon degan bir gapi ham bor-ku. U haqiqatda u murosa qilmasdi. Masalan, to'g'rini to'g'ri, noto'g'rini noto'g'ri deyishga kuchi bor edi uni. Shu uchun ko'p talantsiz shoirlar uni orqasidan turli xatlar qilib, markaz qo'mlarga yozib, komissiyalar tuzdirib, bir tarsiga men ham qarshi maqola yozganman. Haligi buni qarib, millatchiga chiqarib, sariq chivin degan narsani boshqacha ma'no berib, endi ko'p gaplarni u boshidan o'tkazgan. Sog'ligini ketishlariga ham, shu umrini qisqaligiga ham mana shu bir pisqib fasodlar sabab bo'lgan deb o'ylayman. Kim qancha harakat qilmasin, fasodlar qilmasin, tuhmatlar uyushtirmasin, Shavkat hech qachon o'zini nuqtai nazaridan yoki yo'lidan kechgan shoir emas. Shu ma'noda ham, ya'ni adabiyotni sofligi uchun, tozaligi uchun kurashda ham Shavkat tengdoshlari orasida, umuman bizning adabiyot ahlimiz orasida o'rnak bo'ladigan ijodkorlardan shaxslardandir. Hatto dushmanlari ham buni inkor qilib bilmaydi.
Shuhrati sochildi bodiyalarga. Zarbadan beshtaga bo'lingan duh, yillarga yem bo'lgan obidalarda tinimsiz aylanar chirqiragan ruh. Buzildi azobla qurilgan dillar. Ilinjdan o'zga bir tuyg'u sig'madi. Nasabin bilmagan sho'rlik yetimlar g'aflatda uxladi. Kimlar yig'ladi? Fitnalar domida pishgan zulmdan ayovsiz bosildi qo'zg'olgan yodlar. O'zlikni toptagan makkor ilmdan kulguga aylanib ketdi faryodlar. Kim qoldi iblisning makriga uchib qirpishoq bo'lguvchi alamon qoldi yuz yillik adovat zahrini qusib qoniga g'arq bo'lgan g'alayon qoldi. Kim qolur hattoki so'nggi lahzada ko'zlari to'ymagan jobirlar qolur o'limla o'ynashgan nazm avjida yuragi yorilgan shoirlar qolur.
She'rni shoir Shavkat Rahmonning o'zi o'qidi. Yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyev ham adabiyotda o'z o'rnini topolmay sarson arosatda yurgan shoirlarning Shavkat Rahmonga nisbatan tuhmat va buhtonlar uyushtirganini eslar ekan, bugungi o'zbek adabiyotida Shavkat Rahmonday she'riyat sodiqlari juda kam qolgandan afsus bildiradi.
Bugun hozirgi kunda Shavkatni o'rni juda ham bilinyapti. Qanaqa she'r kitoblar paydo bo'lmayapti. Bir o'qib bo'lmaydi. Haligi she'riyatni hech yonidan o'tmaydi she'rlar. Shavkat nima G'afur G'ulom nashriyotda ishlab turgan paytida xuddi ana shunday she'rlarga qattiq to'siq qo'ygan.
va hammaga ham gapiravermagan. O'zini qilayotgan ishida emas, so'zga bo'lgan hurmatda. U o'zini she'rlarida, birinchi albatta she'rlarida u shuni isbotlab berdi. Qaysi bir she'rini olmang, Turkistonmi, boshqa she'rlarini oling. So'zga nisbatan hurmat, so'zga nisbatan tuyg'u shunda turadi-da.
O'zbek shoiri Muhammad Solih Shavkat Rahmonni o'tgan asrning 70-yillarda adabiyotga kirib kelgan avlodning eng yorug' yulduzlaridan biri deb biladi. Shavkat Rahmon she'riyati o'zbek adabiyotiga yangi bir ruh olib kirdi va hozir ham shoir she'rlari sherxonlar tomonidan yangi bir she'r sifatida o'qilyapti, deydi Muhammad Solih.
Bu demak, shoir ma'nan qariyam hayotda demakdir. Bu har bir shoirning orzu qiladigan narsasi albatta, o'lgandan keyin ham yashamoq. Shavkat Rahmon hech shubhasiz jismonan vafot etgandan keyin ham yashayotgan nodir shoirlardan bittasidir. Hayot bizning qo'limizda emas, Alloh amri bilan inson bor bo'ladi va Allohning amri bilan yo'q bo'ladi. O'shaning uchun Shavkat Rahmonni erta vafot etdi yoki yosh ketdi deyish shu diniy nuqtai nazardan albatta joiz emas, lekin haqiqatan ham shu qisqa, nisbatan qisqa hayotida Shavkat Rahmon bitta shoirni qoldirishi mumkin bo'lgan merosni qoldirdi deb o'ylayman va bu o'zbek adabiyotida o'zining o'rni bor bo'lgan shoirlardan mutlaqo bittasidir. Uning tirik bo'lsa 60 yoshda bo'lar edi. Unga Allohdan rahmat tilayman, yotgan joyi nurdan bo'lsin,
deydi Muhammad Solih. Marhum shoir Asqar Mahkam Shavkat Rahmon xotirasiga bag'ishlab yozgan Adabiyot ibodati kitobida shoir haqida shunday deb yozadi:
Shavkat Rahmon adabiyot uchun hamma narsani bo'yniga olgan shoir edi. G'alamislarning tahdid va tazyiqlardan ortga chekinadigan, qo'rqib talvasaga tushadiganlar toifasidan emasdi. Haqiqiy adabiyot qurbonlarsiz bo'lmasligini dil-dildan his qilgan shoir ortga qaytishni, murosaga borishni istamasdi. Zotan o'rtada millat uchun hamisha qismat vazifasini o'tovchi vatan adabiyoti turardi. Vatanga to'g'ri, haqqoniy xalq adabiyoti kerak edi. Shavkat Rahmon she'rni qasidabozlik, sharmandalik, shomatbozlik, tamagirlik, laganbardorlik, o'tkinchi siyosiy o'yinlarga qurbon ketirishdan asrab qolishga harakat qilgan va bu yo'lda ko'p narsaga erishgan barmoq bilan sanarli o'zbek shoirlaridan edi.
Asqar Mahkam hayotligi vaqtida buni Ozodlik radiosiga o'qib bergan edi. Yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyev Shavkat Rahmonning publitsistikasi haqida to'xtaladi. Uning aytishicha, Shavkat Rahmon ko'p publitsistik asarlari yozgan yo'q, lekin uning 1990-yildagi O'sh o'zgan voqealari tahliliga bag'ishlangan Maxfiya sarlavhali maqolasi bu fojianing butun mohiyatini ochib tashladi.
Bundan 20 yil oldingi bo'lib o'tgan O'sh voqealari Shavkatni yuragini tilka pora qilib tashladi. Bu masalaga juda ham bir yuragi qon bo'lib munosabatda bo'ldi va Maxfiya degan bir maqola yozdi. Shu maqolasida o'sha qonli fojialarni uyushtirgan o'sha paytdagi KGB Qirg'iziston rahbarlari qo'li bilan uyushtirilganligini satrma satr isbotlab berdi mana shu maqolasida. Afsuski, bundan 20 yil oldingi bo'lib o'tgan fojialarni haqiqiy aybdorlari jazolanmadi. Agar balki o'sha paytda haqiqiy aybdorlar jazolanib, xolis baho olganda kechagi bundan 3 oy oldin bo'lib o'tgan voqealar takrorlanmagan bo'larmidi? Shavkat oldindan yana shunday narsalar takrorlanishiga hech kim kafolat berolmasligini oldindan bilib yozganday tuyuladi kishiga. Bugun yana o'sha haqiqiy aybdorlar o'tirishi kerak bo'lgan kursida yana aybsiz aybdorlar, o'zbeklar o'tiribdi. O'zbeklarga ayb qo'yilyapti. Shavkat o'sha 20 yil oldingi yozgan maqolalari o'zi nimasini topyapti-da,
deydi yozuvchi Yoqubjon Xo'janberdiyev. Shavkat Rahmon 1950 yil 12 sentyabrda O'sh viloyatining Qorasuv tumaniga qarashli Pomir mahallasida tug'ilgan. Ilk she'riy to'plami Rangli lahzalar 1978 yilda chop etilgan. Shundan keyin shoirning yurak qirralari, Ochiq kunlar, Gullayotgan tosh, Uyg'oq tog'lar, Hulvo, Saylanma to'plamlari bosilib chiqdi. Shavkat Rahmon mashhur ispan shoiri Federika Garsia Lorkaning she'rlarini dastlab rus tilidan, keyin esa ispanchadan o'zbekchaga tarjima qilgan. Iste'dodli shoir Shavkat Rahmon 1996-yilning 2-oktyabrda uzoq davom etgan saraton kasalligidan so'ng vafot etdi. Siz Adabiyot radio jurnalini tingladingiz. Uni Sadriddin tayyorladi. Adabiyot radio jurnali bugungi eshittirishimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng biz sizlar bilan yana yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.